Memories.
Pesëmbëdhjetë marsi do të jetë gjithmonë një ditë e gdhendur në kujtesën tonë kolektive. Në pas ditën e qetë të një të premteje, një burrë sulmoi një vend paqësor të lutjeve duke marrë 50 jetë. Ajo pas ditë është bërë dita jonë më errët, u shpreh ardhen. Ajo tha se do të flasë për emrat atyre që kanë humbur jetën, por jo edhe të njeriut që i vrau ata. Ajo është terrorist, ajo është kriminel, ajo është ekstremist. Por, kur unë të flasë, ai do të jetë pa emër, tha Ardern. Ajo i siguroi ligjvënësit se sulmuesi do të përballet me forcën e plot të ligjit. Ajo i inkurajoi qytetarët e Zelandës Re që të bashkëndjejnë me muslimanët këtë të premte, kur të shënohet një javë nga sulmi. Ardern më herët ka njoftuar se ligjet e armëve në Zelandën e Re do të reformohen dhe se detajet do të paraqiten brenda disa ditësh. Kryeministria po ashtu bëri thirrje përfaqësuesve të mediave sociale që të bëjnë më shumë për të luftuar terrorin, pasi sulmuesi në Christchurch e transmetoi drejt për drejt aktin e tij në Facebook. Nuk mund të rrim duar kryq dhe të pranojmë që këto platforma ekzistojnë dhe ajo që thuhet në to nuk është përgjegjësi e vendit ku publikohet, tha Ardern. Të martën Facebook tha se videoja e sulmuesit armatosur është shikuar më pak se 200 herë gjatë transmetimit të drejt për drejt dhe rreth 4000 herë përpara se është hequr nga Facebook. Kompania e media sociale po ashtu tha se ka fshirë mbi 1.5 milion kopje të videos në 24 orët të para pas incidentit. Në mesin e 50 personave të vrarë në dy xhami gjatë faljes së xhumas, ishin migrant musliman, refugjatë dhe banor nga Pakistani, Afganistani, Bangladeshi, India, Turqia, Kuwaiti dhe Somalia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkalla e papunësisë në Kosovë është 29%, thuhet në një raport të publikuar sot nga Banka Botërore dhe Instituti i Vienës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare. Në raportin Trendet e tregut të punës në Ballkanin Perëndimor 2019, thuhet se papunësia në Ballkanin Perëndimor ka shënuar ulje, duke rënë 15.3% nga 16.2% sa ka qenë vitin para prak. Gratë kanë vazhduar të jenë të nën përfaqësuara në tregjet e punës, por ato kanë qenë përfituese të më shumë se gjysmës së kësaj rritjeje të punësimit, thuhet në raport. Gjendja e punësimit të rinjtë është përmirësuar, por megjithatë, thuhet në raport, mesatarisht 50% e të rinjve kanë punuar me kontrata të përkohshme. Policia e Holandës tha se ka arrestuar personin e tretë në ndyshimet për përfshirje në një sulm në tramvaj të hënën në qytetin Utrecht. Tre vetë mbetën të vdekur nga të shtënat, ndërsa 5 të tjerë u plagosën. Zëdhënësi i zyrës së prokurorit publik Thijs Kortman tha të martën se tre vetë ndodhen në paraburgim, sulmuesi i dyshuar Gökmen Tanis, shtetas turk, dhe dy të tjerë që dyshohet se kanë qenë të përfshirë në të shtëna. Kortman tha se Tanis është duke u mbajtur në ndyshimet për vrasje me motiv të mundshëm terrorist, por shtoi se hetimet janë duke vazhduar. Prokurorët që po e marrin në pyetje Tanisin thanë se deri më tash nuk është gjetur ndonjë lidhje midis të dyshuarit dhe viktimave. Presidenti i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev, i cili e ka udhëhequr këtë vend që nga pavarësia nga Bashkimi Sovjetik më 1990, njoftoi se jep dorëheqje. Në një adresim televiziv ai tha se vendimi nuk ka qenë i thjeshtë. Nazarbayev, 78 vjeç, ka qenë i pasfiduar prej se është bërë president më 1990. Ai është përqendruar në reformën ekonomike duke ju rezistuar lëvizjeve për të demokratizuar sistemin politik.
Я принял непростое для себя решение сложить себя полномочия.
Ka marrë një vendim të vështirë për të dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të Republikës së Kazakistanit, tha Nazarbayev. Ai shtoi se kryetari i parlamentit Kasim Jomart Tokayev do të ushtrojë detyrën e presidentit gjatë pjesës së mbetur të mandatit të tij. Ministri e mbrojtjes e Francës, Florence Parly, shprehu shqetësim për angazhimin e fajgjat të shteteve të bashkuara në NATO dhe tha se besnikria ndaj aliancës duhet të jetë pa kushtëzuar. Duke folur në këshillin Atlantik në Washington, Parly tha se evropianët pyetën nëse angazhimi i SHBA-s në NATO do të jetë afatgjat. A duhet të supozojmë se do të vazhdoj si kurse në 70 vjetet e kaluar, tha jo. Komentet pasqyrojnë dyshimet në rritje në Evropë për përkushtimin e presidentit të SHBA-s Donald Trump ndaj NATO-s. Trump ka kërkuar që aleatët të paguajnë më shumë për mbrojtjen e tyre në mënyrë që t'ju lehtësohet barra taksa paguesve amerikan. Ndërsa shpesh ka dështuar të përmend angazhimin ndaj artikullit 5 të kartës së NATO-s, i cili thotë se sulmi ndaj një antari të NATO-s është sulm ndaj të gjithë antarëve. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump paraqiti kërkesën për buxhetin e vitit 2020, e cila propozon zvoglimin e shpenzimeve në transmetimet ndërkombëtare për 22% dhe e parashë eliminimin e 3 shërbimeve të Radios Evropa e Lirë. Sipas kërkesës, buxheti i Radios Evropa e Lirë do të zvoglohej nga $124 milion në vitin 2019 në $87 milion në 2020. Kjo parashë masa gjithëpërfshirëse për zvoglimin e shpenzimeve, duke përfshirë mbylljen e propozuar të shërbimeve të Radios Evropa e Lirë për Gjeorgjin, Tatar Bashkirin dhe Kaukazin Verior gjatë vitit fiskal. Radio Evropa e Lirë do të shkurtonte dhe shërbimin e Ballkanit, duke ndërprerë operacionet në gjuhën malazeze dhe maqedonase. Parisi është në krye të listës së qyteteve më të shtrenjta në botë, së bashku me Hong Kongun dhe Singaporin. Është hera parë që tri qytete ndajnë vendin e parë në anketën e Institutit Economist Intelligence Unit me seli në Londër. Anketa ka një histori 30 vjeçare dhe ajo i krahason çmimet në 133 vende të botës. Kryeqyteti i Francës, Parisi, është njëri nga katër qytetet evropiane që gjenden në 10 vendet e para. Tri të tjerat përfshin Zürichun, Gjenevën dhe Kopenhagen. Listën e qyteteve më të lira në botë kryesojnë Karakasi, Damasku dhe Tashkenti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga praga juroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.